habeen wanaagsana dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaado ah oo bisha Noofembar ee tahay 19 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacaddeenna fiidnimo afrikada bara iyadoo 7 fiidnimo ay tahay waxaa isu wada jira idinla socodsiin doona cabdixakiim maxamuud sharuuc ciyaanigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysaan la yeelanay nin soomaaliya oo khabiir ku ah cudurka dabaysha oo loo magacaabay abaalmarin caalami ah.
Maanta noo yeeleen guurtidu waxaan dib noogu dhiga wadamka jawi kudhisi maadaama jiro dadku wax kuwasii kulaan arintu marka insha allah markaan arrintan dhammayno ayaana guurtina insha allahu tacaala ayaa wixii talan hayno ayaana siinna marka waxa weye dadka waxaa nabad ku seexda arrimuhu waxay ku soo noqonayaan
waa tahay codkaasi waa Faysal Cali Waraabe oo ah guddoomiye mid ka mid a xisbiyada Somaliland. Waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo inta aan ku guda jirno.
Sidoo kale dhegaystayaal, waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan isbedelada cimilada dunida iyo weliba saamaynta fayaqabka cuntooyinka Soomaalida.
marka labadaas ayaa waxaa laga helay galleydii Soomaaliya, gaar ahaan laba nooc oo galley ah oo la dhaho galley cad iyo galley jaalle, iyo masago cad iyo masago jaalle. Labadaba afartaas nooc oo la baaray waxaa laga helay suntaas inay ku badan tahay qamadiga oo loo isticmaalay in lagu kontaroolo sunta mycotoxin qeybo ka mid oo aan dhib badnayn waa laga helay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliyaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa maanta oo talaado ah waxaa lagu wadaa inuu dhageysto marag furka ah dhowr sarkaal oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump. Saraakiishan ayaa waxa ay yihiin kuwa ka shaqeeya dhinaca amniga qaranka, islamarkaasina wax ka og wada sheekeysigii qadka telefoonka ee dhex maray madaxweyne Trump iyo dhigisa Ukraine. Fadhiga ayaa maanta waxaa sidoo kaleto lagu wadaa in lagu dhageysto marag furka Jennifer Williams oo kaaliya u ahayd madaxweyne Trump ku-xigeenkiisa, iyo sidoo kale Alexander Veldman oo isna golaha amniga ee qaranka Mareykanka u qaabilsan arrimaha Ukraine. Labada sarkaal ayaa horey waxa ay walaac uga muujiyeen wadahadalladii dhex maray madaxweynaha Ukraine iyo midka Mareykanka.
Arday aad u badan oo ka mid a dibadbaxayaasha ama dadka halkaasi ku dibadbaxaya waddanka Thailand ayaa isku dayay inay si xeeladaysan uga baxsadaan maanta ciidamo booliis ah oo saf u hortaagnaa islamarkaana ka hortaagnaa inay dibadbaxaasi wadaan, iyadoo waqtigaasina in ka badan 200 oo kale ay weli gudaha jaamacadda Hong Kong ay ku xanibnaayeen islamarkaana ay ku hareereysnaayeen ciidamo booliis ah oo ah kuwa rabshadaha ka hortaga. Iris Tong oo ah wariye ka tirsan laanta Cantoneseka Surface ee v o a ayaa ardayda goobtaasi lagu xaynibay kula sugnaa gudaha jaamacadda, isagoo sheegay islamarkaana arrinkaasi ku qeexay inuu ahaa quus ay joogeen ardaydu, islamarkaana ugu yaraan 2 arday oo dhallinyara ay isku dayeen inay isdilaan. Taniyo maalintii axaddii ayaa ciidamo booliis ah ay dibadbaxayaasha ka dalbanayaan in ay iska dhigaan hubka macmalka ah ay sitaan, islamarkaana ay xayndaabka jaamacadda ka baxaan iyagoo adeegsanaya hal albaab oo keliya, waxaana suurtagal ah in ay waajahaan eedan la xiriira rabshadaha. waqti hore oo salaasada maanta ahna boqolaal kale ayaa ogolaaday inay dugsiga ka baxaan kadib markii ay wadaxaajood la yeesheen mas-uuliyiinta deegaanka iyo weliba hoggaanka bulshada.
kooxda Taaliban ayaa waxay sii deysay talaadada maanta ah la heystayaal reer galbeed ah oo muddo dheer ay heysteen ayaga oo fulinaya heshiiskii ku aadanaa maxaabiis iswadaarsiga, waxaana dhankooda la filayaa in loo soo daayo 3 ka mid a saraakiishooda sarsare. ila wareedyo ku dhowdhow kooxdaasi ayaa waxay sheegeen in dadka ay sii deysay Taaliban ay kala yihiin Kevin King oo Mareykan iyo Timothy Weeks oo isna Australian ah, kuwaasi oo xoriyadooda dib loogu soo celiyey gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala magaaladiisa caasimada Kabul. King iyo Wicks ayaa labaduba waxay ahaayeen macalimiin wax ka dhiga jaamacadda American University ee ku taala magaalada Kabul, waxaana la qafaashay bishii Agoosto ee sanadkii 2016 xilligaas oo ay ku sugnaayeen bannaanka xarunta jaamacadda. Sideysmadooda labadan xubnood ayaa waxa ay timid saacado yar un kadib markii saddex sarkaal oo Taalibaan ka tirsan loo duuliyay dalka Qatar, arrintaas oo qayb ka ah heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ee dhinacyadaasi.
Wadaxaajood u dhexeeyey wadamada Mareykanka iyo Kuuriyada koonfureed ayaa burburay kadib markii Mareykanku uu dalbaday in Kuuriyada Waqooyi ay kordhiyaan tabaruca amaba dhaqaalaha ay ku bixiyaan ciidamada Mareykanka ee dalkooga jooga. Jiang Un Bo oo ah Kuuriyada Waqooyi mas-uulka u qaabilsan wadaxaajoodka ayaa warfidiyaanada u sheegay in Mareykanku uu ka baxay kadib markii kulanku wax yar socday. Sidoo kalena James Dehart oo isna Mareykanka u qaabilsan wadaxaajoodyadaasi ayaa sheegay in kooxdiisu ay baxeen kadib markii qorshayaasha ay Kuuriyada Waqooyi u soo bandhigeen ay noqon waayeen kuwa ka jawaabaya dalabkoogii ahaa in si loo siman yahay loo wadaago culayska. Kuuriyada koonfureed ayaa hadda bixisa in ka badan $890 million oo ka mid ah kharashka ku baxa $28,500 oo ka mid ah askarta Mareykanka oo ku sugan Kuuriyada koonfureed, kuwaasoo u jooga halkaasi si ay uga difaacaan Kuuriyada koonfureed weerar kaga yimaada dalka kale ay jaarka yihiin ee Kuuriyada Waqooyi. Mas-uuliyiinta Kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu damacsan yahay inuu lacagaha kordhiyo islamarkaana uu gaarsiiyo ilaa iyo $5 billion.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Golaha guurtida ee Somaliland ayaa maanta waxa ay la kulmeen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee Somaliland si ay uga wada tashadaan muddo kordhin la doonayo in loo sameeyo golaha wakiilada oo ay doorashadooda dib u dhaceyso. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da Qadar Maxamed Cakulle.
Golaha guurtida ee Somaliland ayaa kulan la yeeshay maanta qaar ka mid ah xisbiyada Somaliland, iyadoo la sheegay kulankaasina inuu ujeeddadiisu ay ahayd inay kala tashadaan muddo kordhinta loo sameynayo golaha wakiilada Somaliland maadaama doorashadii wakhtigoodu ay mar kale dib u dhacayso. Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin jeneral Faysal Cali Waraabe ayaa u sheegay warbaahinta maanta inaanay suurtagal ahayn wakhtigan oo muran siyaasadeed oo kale uu taagan yahay in haddana muddo kordhintaasi la shaaciyo, waxaana uu sheegay in kulanka dhex maray golaha guurtida ay kaga codsadeen in dib loogu dhigo arrintaasi.
Horda waa sharciga, sharciga sheegaya, sharcigu maraya, sharciga sheegaya. Maanta noo yeeleen guurtidu waxaan dib noogu dhiga wadaamiga jawi kudisi maadaama jiro dabku wax kusiwasii kulaan saarintu marka insha allah markaan arrintan dhammayno ayaanu guurtina insha allahu tacaala ayaa wixii talaan u hayno ayaana siinna. Marka waxa weeye dadkeen waxaa nabad ku seexda, arrimuhu waxay kusoo noqonayaan siya wanaagsaneed iyo nabadeedeed. Nabadeenaan raashanayna, nabadeenaan raashanayna, wixii ayna khusayna inagoo wada jirna oo reer Soomaali wada jirteen waxaasinoahan sacaadood in waxaasina hadalaya.
Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa laba maalmood ka hor waxa uu u saaray guddi soo naaqishta ama ka soo tala bixisa, taas oo la xidhiidhay in golahu ay ka baaraandegaan muddo kordhinta loo sameynayo aqalka wakiilada. Xildhibaan Axmed Obsiye Axmed Gacan waxa uu ka mid ahaa xubnaha 29-ka ah ee guddida loo saaray inay ka soo tala bixiyaan xogna ka soo ururiyaan muddo kordhinta golaha wakiilada, balse waxa uu ka biyadiiday guddidan iyo qaabka loo maray sida uu sheegay.
dalka maanta khilaaf weyn baa jira, sida mudane iga horreeya jiray. Dalku saddex dharaar buu leeyahay, waa saddex xusbi. Dhaqankeennu sidii saddex dharaar bayn waxu kartanaa saddexdii dhar xusbi maanta isma ogola. Waxaa loo kordhinayaana waa golii wakiilada. Waxaan kaloo idin xusuusinayaa haddaad tihiin qoladii warfaafinta, dalka waxaa yaala qolo waqtigii ka dhacay oo la yidhaahdo local government, waa dowladdii hoose. Iyaga iyo dowladda dhexe waa isu dhigmaan. maanta looka waxaa la doortay baa la yidhi qoladii commissionka kow waxay u baahan yihiin in la tababaro oo tacliin hore male, laba waxay u baahan yihiin dhaqaale, saddex waxay u baahan yihiin inay caalamka la xidhiiraan, afar waxay u baahan yihiin kalsooni ummaddu siiso oo saddexda xusbi iyo madaxweynaha iyo labada golaba siiya. intii midna ma hayaa. waxay soo baxaysaa inay berri tana timaado kordhsiimo. maalinta la kordhiyaaba dalka waxbay yeelisa.
geesta kale xildhibaan Saciid Yaasir oo ka mid ah aqalka guurtida Soomaaliland ayaa sheegay inaanay jirin guddidu wax tallaabo ah oo ay qaadayaan, balse ay arrintoodu tahay oo keliya buuri sida horeba u dhici jirtay in ay soo ururiyaan xog golahana ay tala ku soo celiyaan.
Waxay iga tahay munaasibad hadal laga keeno oo mudana ka keeno maana la kulmin maanta arrin caadiya oo galo fadhiistay oo guddi laga qabtay oo guddigii la ansixiyey wax arrino oo tallaabo oo la qaaday oo hawliyo aanay jirin wixii hadal laga keenaa waa fadqalalo iyo belaraadin weeye baa leeyahay. Waxaa laga mudanayaaba inaan bela raadinina wanaagaa raadino waa arrin distooriya, waa arrin sharciya, waa arrin la doonayo inaynu wax ka qabanno. Fikirkaaga dhiibo, fikirkaaga ma aha in fikirkaaga la qaato, laakiin waxaa la qaataa fikirka wadarta ugu badani markay isugu timaado waxay go'aansato arrinkiibana lama gelin be waa maxay beledan taagani.
Madaxweynaadkii loo kordhiyey golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ku eeg 12 bisha Diisembar ee fooday nagu soo haysa. Kororsiimada haatan ayaa noqonaysa markii lixaad ee loo kordhiyo aqalka wakiilada ee Soomaaliland, waxaana la doortay sanadkii 2005. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaala barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya Haarun Maaruuf.
Khubarada sayniska waxay sheegeen in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada dunida ee saameynta tooska ah ay ku yeelatay isbeddelka cimilada dunida ka socda, sababtoo ah Soomaaliya waxaa xilli sanadeedkeedu u dhexeeyaa roobabka oo yaraada ama soo daaha, xilliyada qodaalka dalagga oo baaqda, kadibna waxaa la arkaa kulayl iyo abaaro baabi'iya boqolaal kun oo duunyo ah oo ay xoolo iyo beerabo ku jiraan, ama roobab mahiigaan ah oo da'a islamarkaana abuura fatahaad iyo masiibooyin kale oo dabiici ah oo ay ka mid yihiin dalagii oo baaba'a iyo salka. Waxaa sidoo kale dhibaatooyinkaasi la socda aafooyin kale oo qarsoon oo ka dhasha kulaylka iyo fatahaadaha. Waxaa haddaba khubarada beeraha iyo cuntadu ay sheegayaan in kulaylka iyo qoyaanka labaduba ay sumeeyaan dalagga beeraha oo dhaqan ahaan Soomaalidu ay ku kaydsato bakaaro ama boholo, hadba sida qofku u yaqaano, iyo weliba bakhaaro iyo guryaha laftooda. Dalagyada ka soo baxa Soomaaliya waxay halis intii hore ka badan ugu jiraan inay ku dhalato bakteeriyo ka timaada fangalka, taasi oo ku naaxda kulaylka iyo qoyaanka, sababtoo ah waxaa dalagga ama cuntooyinkaasi lagu kaydiyey dhulka hoostooda ama bakhaaro u nugul huurka iyo qoyaanka. Sumaha ka dhasha fangalka waxaa lagu magacaabaa mycotoxins, balse tan ugu halista badan waa sunta lagu magacaabo aflatoxins. Dadka cuna cuntooyinka ay ku jirtana waxay halis ugu jiraan cudurro dilaa ah sida kansarka beerka. Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu shahaadada PhD ku qaatay nafaqada cuntooyinka, waxaana uu cilmi baare ka yahay jaamacadda Nottingham University ee dalka Britain.
Mycotoxins waa sun ay sababaan ama ka timaada waxyaabahan jeermisyada la dhaho ama ilma aragtada oo inta badan lagu arki karo microscope-ka. Marka jeermis kasta waxaa jirta marxalado ama meelo uu ku noolaan karo oo medium a la dhahaa. Mediahaas marka hadduu helo oo kulayl gaar ah iyo qabow gaar ah ama biyo aada ayuu u jecel yahay. Marka beerta in uu dalagu inta uu saaran yahay ama marka uu kasoo go'o kadib aada ayay u kala duwan yihiin jeermisyadu marka halkaa ay ku dhalanayaan. Marka koowaad ee beerta intuusan kasoo go'in inta badan waxaa ka mas-uula masalan mararka qaar waxaa ku dhaca abaara ayaa dhaca, kulaylku aada ayuu u bataa, geedaha markaas waxaa ku dhaca stress, geedaha waa mataqaanaa dhibaato geedkii marka uu dhibkaas stresskaas markuu dhaco oo abaaruhu ay dhacaan oo kulaylkii uu zaa-id u noqdo waxaa dhacaysa. Marka noocaas jeermiskaas nooc la dhahay aspergillus oo specific oo usii gaar ah ayaa marka ku dhalanaya, kadibna geedaha intii ay saarneed dalagii intii aanu kasoo geyn ayaa suntii ku dhalan kartaa.
Way
marka uu soo go'o kadibna waxay ku dhalataa bakhaarada wax lagu cuntada masala lagu xareeyo oo kale inta la sido oo beerta laga soo guray loo wado bakhaaradaas way ku dhalataa. Guryaha dadku ay wax dhigtaan oo kale guriga dhexdiisa haddii ay dhigtaan way ku dhalataa. Oo guriga masalan haddii ama bakhaarka meel kulul ay tahay meeshaas waxaa ka dhalanaya mararka qaar dabayshuna ay ku yar tahay ama hawadu ku yar tahay in ay moisture waxa ladhaho ama hawadii humidity biyihii ku badanaya meeshii markii biyahaas iyo qoyaankaas uu isla helayo kulaylka badan oo mirihii isku dhididaan waxaa dhacaysa marka inuu dhasho jeermiskaas.
Horaantii sanadkan ayaa jaamacadda Queen's University ee ku taala magaalada Belfast ee waqooyiga Ireland waxay daabacday natiijada daraasad ay ku samaysay sunta aflatoxinka ee ku jirta cuntooyinka Soomaalida. Daraasaddan waxay 104 saambal ka soo qaaday cuntooyin kala duwan oo ka soo go'a Soomaaliya, gaar ahaan galleyda, masagada iyo qamadiga, waxaana laga helay in ka badan 70 nooc oo sumo kala duwan ah, kuwaasi oo 13 ka mid ah ay halistooda darteed sharciyo uga degsan yihiin midooda Yurub, iyo 6 nooc oo kale oo sumo kala duwan ah. Natiijada daraasadaasi oo markii ugu horreysay uu daabacay wargeyska ka faallooda arrimaha beeraha iyo kimistariga ee dalkan Maraykanka waa mid argagax leh. Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu soo akhriyey daraasadaasi ay sameysay jaamacadda Queen's University.
Waxaan qiyaasayaa labada dalag ee Soomaaliya aad looga baxa oo laga soo qaatay inay yihiin galleyda iyo masagada. Marka waxay ogaadeen in labadaba ay aad ugu badan yihiin nooc suntan ka mid ah mycotoxinka oo la dhaho aflatoxin iyo nooc la dhaho fumicinis. Labadaas inta badan ah labada maxaa la biomarkerka ama la fiiriyo inta badan heerkooda. Marka labadaas ayaa waxaa laga helay galleydii Soomaaliya, gaar ahaan laba nooc oo galley ah oo la dhaho galley cad iyo galley jaale iyo masaga cad iyo masaga jaale. Labadaba 4 nooc oo la baaray waxaa laga helay suntaas inay ku badan tahay. Qamadiga oo loo isticmaalay in lagu kontroolo sunta mycotoxin qeybo ka mid oo aan dhib badnayn waa laga helay, laakiin nooca khatarta ah ee aflatoxin lagama helin qamadiga.
Daraasadda ay sameysay jaamacadda Queen's University ee magaalada Belfast waxaa qalabka ay u adeegsatay baarista jiritaanka suntan lagu tilmaamay mid casri ah, tayadiisuna ay sarreyso, taasi oo ka dhigan in natiijada ka soo baxdayna ay tahay mid la isku halayn karo. Dr. Eva Vialogriska waxay ahayd kormeeraha baaritaanka shaybaar ee lagu sameeyey daraasaddan.
So we were quite shocked to see that all of the maize samples and almost all of the sorghum samples were contaminated with various amounts of toxins. And when it comes to prevalence, half of the maize samples were contaminated with 6 to 9 toxins at the same time, while the other half was contaminated with over 10 toxins at the same time, which is quite shocking.
Waxaa fiican ugu noqotay inaan aragno sambaladii laga soo qaaday galleyda iyo kuwii masagada ay sumaysnaayeen haba kala duwanaadaane. Kala bar sambalada galleyda waxaa ku wada jira 6 ilaa 9 nooc oo sun ah, halka barka kale ay ku jirtay in ka badan 10 nooc oo suma ah, taas oo ah wax lala anfariiro. Marka ay noqoto masagada, 70% sambalada la qaaday waxaa ku jiray 2 ilaa 5 nooc oo sun ah, taas oo aan u xumayn sida tan ku jirta galleyda, balse weli ah wax halisa. Marka aan eegno heerka halista, nasiib darro waxaan ogaanay in suntan ugu halista badan tahay sumaha mycotoxinis oo ah aflatoxin B1 ay 400 darajo ka sarreysay heerka laga ogol yahay midowda Yurub, waana dhibaato weyn. Markaan isku daynay in aan dadka isticmaalaya dalagan u turjunno dadka halista la kulmaya, waxaan ogaanay in halista dadka Soomaalida ah uga imanaysa sumahan ay 700 jeer ka badan tahay halista uu la kulmi lahaa qofka cuna cunnooyinkaasi ee ku sugan Yurub. Sidaasi daraaddeed waa dhibaato culus.
Khubarada ay ka mid ka tahay Dr. Eva Vialogriska, kuwa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO iyo dhakhaatiirta Soomaaliduba waxay aaminsan yihiin in suntani ay tahay mid halis ah. Heerka suntan ee ku jirta cuntooyinka iyo dalagyada Soomaaliduna ay tahay mid aad u sarreysa. Dr. Eva Vialogriska ayaa sharaxaysa.
Due to the fact that the toxin that I mentioned is very dangerous and it's both hepatotoxic and carcinogenic.
Markaan tixgelinno xaqiiqda ah in suntan aan sheegnay ay tahay mid halis ah oo ay tahay mid burburisa unugyada beerka, kansarna keeni karta, halista markaaba ka iman karta haddii qiyaas weyn ay jirkooda gasho waa dhimasho nasiib darro. Haddii ay noqoto dhibaato muddo dheer la noolaato qofka, ma keento oo keliya in qofkaasi uu ku dhaco kansarka beerka, balse waxaa sidoo kale ay dhaawacaysaa hannaanka uu jirku isaga difaaco fayraska iyo bakteeriyada. Marka tixgeliso in cagaarshowga habitats b Soomaaliya uu aad u sarreeyo oo uu gaarsiisan yahay ilaa iyo 200%, waxay keenaysaa in dad awalba u nugul xaaladdaas ay haddana cunaan cuntada suntaas ku jirto. Waxay taasi keenaysaa inay dhashaan in unugyadii beerka ay bararaan kadibna ay dhintaan, taas oo caadiyan uu la kulmo qofka caba khamriga ama cagaarshowga qaba, ama inuu qofku qaado kansarka beerka. Sidaasi darteed waxaan qiimeynay in cunista cunnadan ay ku jiraan sumaha ay keeni karto in dalka Soomaaliya 100 ee qofba 57 qof oo ka mid a uu ku dhaco cudurka kansarka sannadkii, taasi oo halis weyn ku ah dadweynaha.
Dr Maxamed Maxamuud Fuji, oo ah dhakhtar cudurrada guud daaweeya fadhigiisuna yahay magaalada Muqdisho, waxa uu galka baarista u sheegay in sunta aflatoxin aysan ahayn wax cusub, balse dhibka ugu weyn ee ka jira uu yahay ka warqab la'aanta bulshada.
Aflatoxinska waa sumo ay soo daayaan waxa la yihaahdo mycotoxinsku marka waxa ay ka dhashaan fungalkan laba fungal oo aada u waaweyn aspergillus flavus iyo aspergillus barafica. Labadaas nooc ayaa aada uga badan cuntada ayayna ay xooluhu cunaan ama midkaa dadku cuno ayay aada iyo aada suntaasi ay afekti garaysaa. Dadku marka cuntada la kaydiyo waxaad ku arkaysaa xuug cad oo korka ka saaran ama caarcaarada xadiyin sidaa korka ka saaran, marka markaasoo kale inay cuntadaasi ay khatar ku tirto in laysku ogaado weeye. waxaana problem xoolahana waa laga qaadi karaa xoolaha suntaas cuna iyaga lifkigeeda haddii cunto hilibkoodii ayaad ka qaadi kartaa. ilmaha ayaa aada iyo aada suntaas ugu daran, dadka waayeelka waa u adkaystaan laakiin iyagana hadday ku dhacdo waa keento. marka cudurada ay keento mid oo cusub waa keeni karta oo daran acuid la yihaahdo, iyo mid raaga oo waqtiga raaco chronic ah, labadaba waa keeni karta.
waxaad wax yar ka hadashaa dhibaatada ka taagan wacyila-aanta ama aqoon la-aanta dadka ee dhibaatadan heerkay la eg tahay iyo waxa laga qaban karo.
horta bal dadka intaanan taasu dhigin hal qodob yar oo muhiima oo cilmibaaris ay soo saartay ayaa rabeen u sheega yar. heerka maantay ay galleyda cad iyo masagada ay ka gaarsiisan yihiin waxay la mid tahay adduunka intuu ogol yahay ayay waxay kala mid tahay 800-850 oo jeer ayay ka badan tahay heerka adduunka ogolaa. taas marka haddii laga dhigo khatarta ay la eg tahay iyo kansarka ay keenayso, waxaa la qiyaasay in markaasi 100 oo qof 75 qof oo kasara inay sanadkiisa ka haddii ay qaataan galleyda cad kali ay isticmaalaan. marka 75 qof 100 oo qof meeqa lamid tahay 1,000,000 waa 750 qof ee soomaaliya maanta waa 1,000,000 bal ku dhufta intaasa khatarta leedta horta qaybka jiraanka. waxaa marka khasab nagu ah oo muhiim ah in wacyigelin xoog badan la sameeyo maadaama masajadii iyo galleyda ay yihiin maanta oo tadaruuriga ay yihiin.
cilmi baaraha jaamacadda Nottingham University Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu leeyahay dhibaatadu way ka ballaaran tahay kansarka beerka oo keliya, daraasada jaamacadduna waxay tilmaamaysaa in loo baahan yahay in degdeg wax looga qabto, waxayna ka digaysaa in xataa ay keeni karto dad badan oo u soo dhaca cudurradan.
adduunyada kale baaritaanaa jira waa la sameeyaa, laakiin dalkeenna wax ka sameeya baaritaan noocaas ayaan jirin. waxaa kaloo laysku xiray in waddankeennu ay aada ugu batay noocan la dhaho hepatitis b ama maxaa la dhaha cudurkan hepatitiska oo a e b c leh nuuciisa b oo lala xiriiriyo kansarka beerka, ayaa waxaa la helay in aan nahay wadamada ka bareeya baddan mediterraneanka meesha ugu badan ee laga helay inay tahay Soomaaliya, oo 15% ee celcelis ah ayaa mataqaana la sheegay baaritaan la sameeyey. waxaa kaloo laga ogaaday daraasado hore oo laga sameeyey dalal kale sida Brazil oo kale iyo Latin America wadamo ku yaala in ay mas-uul ka tahay kansarka dhuunta. marka annaga kansarka dhuuntu waa 30% xoogaa waa tiro badan. Kansarka beerka ee maxaa la dhahaa hepatitis B waa badan yahay isaguna 15% oo wadamadaas ka bareen Mediterranean-ka kan ugu badan meeshii laga helaanahay. Marka waxyaabahaas markii la wada ogaaday kadibna la arkay dalagyadeena inay ku badan tahay sunta aflatoxin, taas ayaa marka waxay tahay wax oo alarming ah oo daraasadan hadda waxay ku taalinaysaa in loo baahan yahay degdeg in wax looga qabto oo xaalku uu noqon karo meelaha qaar ay dhici karto outbreak ama dad badan ay usoo daadan karaan and so on. Marka in dadka caafimaadkooda waxyaabahaas oo kale waxay u baahan yihiin marka in general waxay u baahan yihiin hay-ad kontaroosha oo dalku inay dowladdu samayso maxaa la dhahaa deylu ama hay-ad standard agents samayso oo control ah oo cuntadii loo sameeyo meelo lagu baaro iyo laabab iyo maanaha yani waxa legislation xataa sharciyo laga soo saaro. Wadan walba oo adduunka wuxuu leeyahay hay-ad kontaroosha cuntada. Waxaa ka jira adduunka food adulteration oo waa la isku qaldaa oo qish badan ayaa la sameeyaa. Marka waddankii aan lahayn cid wax ka baarta wax kastaa soo gelinaya.
Cabdullaahi Maxamed Xuseen waxa uu shaqeeyaa hay-adda cuntada adduunka iyo beeraha ee FAO. Waxa uu ku takhasusay tayada cuntada. Waxa uu qiray in Soomaali badan ay cuntooyinka ku aasan boholaha ama bakhaarada ku raaga ay si aada u isticmaalaan, iyadoo laga yaabo in qoysaska Soomaalidu ay ka dhigtaan quraac, qado iyo casho maadaama aysan heli karin cuntooyin kale oo ay ku beddeshaan. Isticmaalka badan ee cuntooyinka ay ku jirta suntani waxa ay kordhinaysaa heerka suntan ee ku jirta jirka qofka, taasi oo ka dhigan inuu qofka si fudud ugu dhaco kansarka beerka. Cuntooyinka dhibkan oo haysteen ka hadlayna kuwa gudaha ka soo go-a mise kuwa dibadda ka yimaadee mucaawano u yimaadeen way ku jiraan?
Wallahi kuwa waxa u badan kuwa gudaha ka soo go-a, waayo kuwaasa dadkeenu aada isticmaala. Inkastoo marka la timaado dhibaatada abaar kuwaasana la isticmaalo, laakiin xoogaa waxay u badan tahay in hay-adaha keena ay dalbadaan in cuntadaas lasoo tafsiray. Marka atleast waxaan isleeyahay kuwaas waa kuwa somary screening oo la baaritaan somary.
Khubarada beeraha iyo kuwa sayniska waxay isku raacsan yihiin in isbeddelka cimilada hawadu uu door weyn ku leeyahay kororka sunta aflatoxin. Waxaa sidoo kale qayb weyn ku leh ka warqab la'aanta iyo colaadaha oo labaduba xilligan ka jira Soomaaliya, sida ay ku doodayso Dr. Eva Villagreska.
The worse the amplitude of the weather changes is, the biggest the growth of the fungus is. Due to the fact, for example, if the crop is getting too dry, then the fungus can attack it quite easy.
markii baaxadda isbeddelka cimiladu sii weynaadaba waxaa si weyn u koraya fangaska. Tusaale ahaan, haddii dalagga uu ku jiro hawo kulul, waxaa si fudud u weerari kara fangaska. Taasi waa ka badan sidii uu u weerari lahaa dalaggii sida meel aan kululayn la dhigay. Sidaasi darteed, markii uu huurku jiro oo aan cunnada si fiican loo kaydin, fangasku aad ayuu u badanayaa, waxaana uu soo saarayaa sun badan oo ah mycotoxins. Sidaasi darteed, markii isbeddelka cimiladu uu sii xumaadaba, waxaa sii badanaya fursadda uu fangasku ku soo saaro mycotoxins. Waxaa jira dhowr tallaabo oo la qaadi karo. Waa in dadka beeralayda ah wacyigelin laga siiyaa halistaasi.
Hay-adaha gargaarku waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay la tacaalayeen dhibaatada fatahaadaha Soomaaliya oo xiriir toosa la leh isbeddelka cimilada adduunka. Ilaa 370,000 oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii. Ka horna hay-aduhu waxay sheegeen in ka badan 2 milyan oo qof oo Soomaali ah inay waajahayso cunno yari. Sidoo kale, dhulka ugu badan ee ay ka soo go-aan dalagyada Soomaalidu waa kuwa ku yaala gobollada ku dhareeran labada webi iyo gobollada Baa iyo Bakool. Hay-adda FAO waxay beeralayda qaarkood siisay agab ay ka mid yihiin barmiillo ay ku kaydsadaan cuntooyinka. Sidoo kale waxay isku dayeen inay kor u qaadaan aqoonta dadka beeralayda ah, laakiin haddana aqoontani ma aha mid baahsan isla markaana ku filan. Mana jiraan waxyaabo caddaynaya inay hoos u dhacday heerka aflatoxin ee cunnooyinka Soomaaliya. Khubaradu waxay ku talinayaan in dowladda Soomaaliya ay shuruuc ka soo saarto fayaqabka cuntooyinka haddii ay yihiin kuwa dalka ka baxa iyo kuwa la soo geliyaba. Cabdi Maxamed Xuseen waa agaasimaha badbaadada dhirta ee wasaaradda beeraha. Waxa uu iga waramay tallaabooyinka ay ila haatan qaaday wasaaradda beeruhu.
kawasan bahan, anak yang sangat kongsi dor training dan kawan mereka atau kawan mereka sekian kesusara beli ia mesegera. Jika ia rendah ayen, yani entah dalam untuk mak berah lusa goyo ia waktu yang entah yani mereka entah
midda ayad kaanays in wax laga bedelo waxa weeyaan hababka taariikhiga oo de fac ka fac soo jiray ee Soomaalidu ay wax u keydsadaan sida bakaarta dhulka hoosteeda in lagu keydsado in la bedelana way adkaanaysa maxay sameyn karaan dadkaasi oo ay ku ilaalin karaan caafimaadka dalag
horta yani waxyaabo badan aad jiro oo looga hortagi karo cudurradan inay dhacaan oo ay kamid tahay in marka kowaad la beerto noocyo adkaysi u leh cudurada tusaale ahaan galleyha ahaada ama masagaha ahaato inay beertaan marka naamka ugu badan hadda loo keysan karo waxuu noqon karaa waqtii hore loo gudbi karo haddii ay isticmaal karaan fuustooyin yani oo fuustada almost midi ila afar loori qaada marka fuustada ugu fiicanna hadhow abuuray ku noqon kartaa xitaa yani ma duugoobi.
Shay baarista Dr. Eva Vialogreska waxay beeraleyda Soomaaliyeed kula talisay inay beertaan dalagyo u adkeysan kara fangalka ama inay beertaan dalagyo hiddahooda la bedelay iyo in meesha ay cuntooyinka ku kaydiyaan ay yihiin goobo ay hawadu geli karto, laydhuna isdhaafi karto si aanay ugu dhalan huur iyo kulayl. Waxaa kaloo loo baahan yahay, ayay tiri, in galleyda lagu kariyo biyo liindhanaan leh, taasi oo la aaminsan yahay inay sunta ku jirta ay yarayn karto. dhegaystayaal, haddii aad haysaan fikrad ama su'aal ku saabsan barnaamijka galka baarista, fadlan iigu soo dir emailka somali@voanews.com adiga oo fariintaada ciwaan uga dhigaya galka baarista.
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay galab wacan ama fiid wacan oo wanaagsan. haddaynu intaasi kaga nimaadno barnaamijkaasi galka baarista oo inala socodsiinayay Haaruun Macruuf. Maxamuud Shire Maxamed oo ah khabiir cudurka dabaysha ayaa dhowaan loo magacaabay abaalmarin caalami ah oo uu bixiyo amiirka Abudabi Sheekh Maxamed bin Zayed. Maxamuud Shire haddaba waxa uu ka mid ahaa 15 qof oo laga soo xulay 600 khubaro caafimaad ah dhammaan dunida oo dhan. Wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ayaana uga warramay abaalmarintan waxay ahayd.
Waxaasatay aniga ma ogeyn ka cudurkii noo meelgareystay oo idirtay adi bisha agoosta waxaa hel magad ay leeyahay waxaa tahay nominiya tahay waxaa laga rabaa shuruudaha inaad soo buuxisay shahaadooyin wadaa qabtid oo abaalmarina meelaha kasoo shaqeysay adiga waa soo dano buuxsanaya la buuxinayo maalti hadowna cudurkii meeshii hore waqtigii leed saal geeyay leed marka waqtigaasna iyo xagadaba malinaaliyay waa kiidkii aan buuxiyey laakiin marka aan buuxinayo ma ogeyn cidii maaragtay magacaabideeda qadirtay maan ogeyn laakiin waxaa u qaatay keliya maaragtay wax uun maaragtay laga shiray oo maaragtay dad aanan ogeyn waxaanay warsan aniga inay ka shireen maaragtayiyoligreyen
marka Soomaaliya keliga ayaa uga jiray 600 qof
maya saddex qofood camal aan ahayn saa umaleynaya aniga hal qof waa ogyahayaan ii sheegay saddex qofoodna ahayn umaleynaa.
adiga marka 15 qof ee ugu dambeeyey maadaama aad soo gashay isreereebkii ugu dambeeyey maxaa sabab u noqday inaad imaaraadka tag weyso ood ka qaybgeli weyso munaasabadaasi boqorka uu dadkaas adiga aad ka mid tahay lagu guddoonsiinaya abaalmarinta?
waayo dadkii oo maaratay shaqadaa wadeen waxay yihiin waa ku dhibtoonay waxa waaye ma ku xaqiijin karno inaan ku keeni karno maaratay imaaraadka marka waxa u qaatay dowladda imaaraadka dadkii maaratay hogdeynka ahaayeen awoodka kuraalka ahaayeen in maaratay ay gaarsiiseen awooddeeda gaarsiiseen in maaratay ay dowladda imaaraadka ka qanciyaan in dadka maaratay oo education qabo oo inay maaratay imaadaan waxa sabshidaba ma ihinin maaratay ay ku maareeyaan.
marka waxa dhibka ay ka marayaan maxay tahay? ma viisada lasoo saari waayo oo ku adkaaday baasaboorka Soomaaliga, ma adigaa si kale baaritaana lagugu sameeyo oo suuragal ay u noqon weyso in lagu diro معناها سر رسمي ولي وما قرن
وجدد والله يبين شيء عيك دباطل عيك ما يبين شيء لكن وحيين وعطي وقاد باعود الكورمي وغيريني وحوالي مروة بمسورك شو بدلالي مسورك وحيو بدلالي أنك عبدين بقوطي وكور دعطي مكا بقوطي وبقول معناك مريني سبح ويقول صفع لنا كوهي لكي نقول مريني
واتهاي
حاوكي جيرين وحاوكا فكري يعني عليك نظام كوري معناتي ومجان واحد يعصب يجينا لو كل ضوي توانتي لو كل مكدة طوالي توانتي يتشبيه إنه يلي معناتي هيركول الجارج السلين إيه جولينا
وحكا
ومرتين اللي يهي وما إيه كان عبعين كبان إن دفك إيه معناتي هيكا أيوة أنا مطلع إيه معناتي إكسبشنال وي وهو هلك الفيزا ما يجاري هيركا
وايها واقرت مركا بل واحد إيشاكتا تلالكا عربتيركا عذركا دبايشا طبنانا الصنو وقودن بيسو دالكا بربركا وكجرا ايا هايدها انتان حسوستو يونسيف اي بحين جرين او عيالكا لبادا نبعود افكالو ورهدو لغا سمينة قبلادو كونفورتو برتمها الصوماليا اديقا امي ساسانات كسو جرتي محاات كومو تيستي ان لغو قصو حصو حتا اما لغو قصو قاتشان يتبانك قف سر الريبكاس كسو هري أبال مرنتان
أنا وحاقم ملينا أنا مجمع نشيك بجامينة لكن وحاقم ملينا أجام عني هري عوضك الشرقية معك يعني بتلك أسوال بخصة وكتب جاية ومعك ستتكي معك صباح وردبي وحجوك اللوك شيء جاية معك فورتوك سمالي
فرقة ها
أجام وعي ما ودك يجدن بي وفرق فرق ودن بي أجوك وعي إلا عربتي وغدا هنا ستتكي بتلك أكو صباحي مركب حاقم ملينا إن تاسبي تهجبين كان كان إنجي تهدي مجامع مالتي كل سجال بوصلات السجال في عم بلاون الشغلة أيضا من سكتش الجيل من فرق سكتش الجيل نام الجيل الجيل إن ما أشوف بولي كنا تا إن وده كيلو الجيل تاع هنا كسر وده كيلو فري نعرف إنك تسوق فري وبين ما تهين ومالتي مركز تا وده ما لك بس إن عطيني وما كانوا مالتي هذا مكملتيش بيسكت عليه وأنا كان أول 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 رجل وياي خبرك وحان ما في أجد ميزان ودا كين في أنا كأملهين البيجلس غير كأملهين جمال أنا كأبتلي يلين نلقى نلقى من نودي أنا كحان جاب هير غير في سوماليا وكأبتلي ودا كين
واي هاي عرب ترك عذرك الدبايش واحد قبل سنة ساد هداي بإيشك تي سكدوها مشاريع ذا يا ذهت دور قبل أو كونفورت الصومالي دع ها مركب بلو حد يجا ورنتا محيك عقد لجنتها إن لغو حصيل لبعتن سنة كدي مركات كشقيني سي طلالك وقت جان
والله هذي أنا أكتب إني حصيل إني حصيل ده يجي شغلي ما هي ما إني حصيل ما أنا مو هو الجيلي لكن هذيل وحسين وسجول ويو ألمان وهذا غيره سواء ما في قط الحديث كله يسوع وجبت ما تدب ما تدب عن شقينا يدب وأهم أردب إيرالية أو ما أردت كراسو أو سيد شغلني قط كثير وشقينا كراسية إيه طاي طاي واحد في عنو ما أردت
ليرجلي
نبرة ما نكلي ما هذا أنا أبدي نسيب هذا هذا وحنقوله كمانارك وما في إلين ولا سنا هيك وصوت شغلة لكن أنا لما أنا أريد أن أذكر كثير على هاي لكن هو نسيب كي أتكلم لي هي أنا ما في هي أنا ما في وذكر خلاص كمان يا هذا السوق نسيب كي أنا كده دلنا في قطع وما في وقيمة ما في شرط شرط كل شيء تاني تعمرنا
وقاق دقستيالا كاسو حواها محمود الشيري محمد او عبال مرين لوسي شقاو كاقبتي عذر كدبايش اما ممدو كاسو شقيني وحانو خاتك التلفون كوغو ورمي سارة عبد احمد
واتهاي هل كاسي ادنقا دقستيسان وواشتون عبد الحكيم محاينو حيقة
وقاق وهجاج دقيستيال هاتنا كسر دواذة برنامج كامورة أمريكان كواحد نهاية محمد عبد الحسن صنديري
كل أنتي ونكسر دقيستيال كل صور دواذة برنامج كامورة أمريكان كا تطبات كورة وح مجلة واشنطن كل ما وزير الدعمها دبدي دلالك كبه هوبي لا دجالك أورك داعش أكتر دلالك سوريا العراق wasiirada ayaa ka warbixiyay ururka iyo waxa laga yeelayo dagaal yahaninta ururka ee u dhashay dalalka reer galbeedka sida uu sharxayo Dr. Cabdi Xafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
oo maasanta sandeere ha xubnaha isbahaysiga la dagaalamaya Daacish ee ku kulmayay Washington. Ajendayaashooda shirka waxaa ku jiray in dib loo celiyo dagaalyahanada Daacish, dib loogu celiyo wadamadii ay u dhasheen. Sidoo kaleeto waxaa ajendaha kamid ahaa dib u dhisidda loogu sameyn lahaa dhulkii ay Daacish ka talinaysay. Waxa ay carabka ku dhisteen in guulo waaweyn laga gaaro Daacish oo ay ugu horreysay in la dilo hogaamiyahoodii, laakiin weli khatartu ay jirto. Marka qodobka ugu muhiimsan ee markaan ay ka hadlayeen waxa uu ahaa in sidii dib loogu celin lahaa dagaalyahanadii u dagaalamaya Daacish ee ka yimid wadamo kale, inta badan wadamada Yurub. Dhammaadka shirka kadib, ergay gaarka ee Mareykanka Siri u qaabilsan ayaa sheegay in xubnaha isbahaysiga ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta maxaabiista dib loogu celinayo wadamadii ay ka kala yimaadeen. Mareykanku aad ayuu u doonayaa in arrintaas wax laga qabto, gaar ahaan tusaale ahaan xogayaha arrimaha dibadda Mark Pompeo waxa uu ku dhiirigeliyey isbahaysiga gaar ahaan Yurub inay dib u qaataan maxaabiista Daacish ee kasoo jeeda wadamadooda.
Haddaba xaggee ayay celintaasi xubnaha Daacish ee dalalka Yurub u dhashay ay hadda maraysaa? Waa kan Cabdinuur Daahir oo ka tirsan telefishinka caalamiga TRT ee dalka Turkiga laga leeyahay.
Waa maasantahay, waana ku salaamaya walaal Maxamed Cabdisandheere adiga iyo dhegeystayaalka V O A. Ilaa markii Turkiga uu howlgalka uu ka bilaabay waqooyiga Suuriya, howlgalkii ugu dambeeyey bisha lasoo dhaafay, waxaa dhacday inuu goobo badan oo ay maamuli jireen kooxaha Daacish ama kooxaha Y P J kurdiinta Suuriya ka dagaalama uu gacanta ku dhigay. La sheegana dad badan oo Daacish kamid ahay oo wadanka ku meesha laga soo qabtay inuu Turkigu gacanta ku dhigay. Wadamo badan marka reer galbeeda waxay diideen dadkaas oo asalkoodu ka imaaday wadamada Yurub iyo Mareykanku inay dib u qaataan qaarkood. Waxaa lagala noqday dhalashadii oo baasaboor la'aan ahaayeen. Turkigu markuu gacanta kusoo dhigana wuxuu qaarkood u diray wadamadii ay asalkooda kasoo jeedeen. Dad kala diray waxaa kamid a nin loo diray Mareykanka oo asalkiisa la sheegay inuu Tunisia uu ka imaaday mise Jordan. Kii ugu dambeeyey shalay waxaa loo diray Australia oo wada xaajood dheer kadib. Marka weli brosesku uu socdaa, dowladda Turkuna waxay sheegtay dadkani in aan looga tegi karin Suuriya, sababtuna waxa ay tahay in at the end marka ugu dambeysa ama ay Daacishkii ku noqonayaan ama ay kooxo kale ay dhibaato u geysan karaan wadanka deganaanta Turkiga ama deganaanta Suuriya. Sidaas laaligeedna ay tahay in wadamadii asalkooda ay ka imaadeen la geeyo halkaasan lagu maxkamadeeyo waxay dambe ay galeen.
Shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay la dagaalanka Daacish ee Washington ka dhacay kasokow waxaa isna dalka Mareykanka toddobaadkii hore soo booqday madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo la kulmay dhigiisa Mareykanka Donald Trump. Marka hadaba laga hadlayo ururka Daacish iyo goobihii uu ka talin jiray ee dalka Suuriya, labadaas mas-uul ma isku raaceen deegaankaas iyo wixii laga yeeli lahaa?
Mareykanka saa ogsoonahay iyo Turkigu waxay wada hadal ay ka yeesheen in Turkigu uu muxuu ahay gobolka amniga meesha xuduudda asagoo la wareego. Dadka Daacishka kooxaha kurdiyiintu hay jireenna oo aysan fakanin oo Turkigu gacanta ku dhigo. Laakiin Mareykanka sida la og yahay oo Donald Trump madaxweynaha Mareykanka uu sheegay, waxay waardiyey doonaan ciidamada Mareykanku meelaha shidaalka laga soo saaro ama ceelasha shidaalka oo qayb ka ah interestiga Mareykanku uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe Suuriya gaasqa gaar ahaan. Marka joogitaanka ciidanka Mareykanku shidaalka iyo in meelaha muhiimka ah oo ilaha dhaqaalaha Suuriya ayay gacanta inugu joogaan ay ku dhigan rabaan, sida awlaroba meesha ay qabsadeen Raqqa iyo Eridas. Laakiin Daacish waa baaba'day. Ninkii ugu weynaayo hogaamiyaheeda waa Tibil, ku dhawaad hadda la dilay. Marka laakiin Turkigu wuxuu rabaa meesha ay Daacish ka baxday in dowladda Suuriya ay qaadato xoogga ay maamusho. Laakiin wuxuu ilaalinayaa kooxaha kurdiyiinta oo wadan gooni inay aasaastaan rabaan inuu ka ilaaliyo inay meeshaas wadan ay ka dhigtaan ama maamul goboleed ay ka dhistaan.
Ergeyga gaarkee dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Suuriya James Jeffrey ayaa ka hadlay caqabadaha hadda ka jira deegaankii ay Daacish ka talin jirtay.
Our success is threatened currently. And what we're going to do is
guusheennu hadda halis bay ku jirtaa. Waxaan u baahanahay inaan sameyno waa in dadaalka la isu geeyo, midowga la ilaaliyo, isla markaasna la wada shaqeeyo.
Keep coordinating and work together.
Sida aynu soo sheegnay, madaxweynaha Turkiga ayaa toddobaadkii hore soo booqday Mareykanka. Haddaba isaga iyo dhigiisu ma isla meel dhigeen waxa laga yeelay maxaabiista Daacish ee haysta dhalashada dalka Mareykanka. Mar kale, Dr. Cabdixafiid Shaaciye.
Sida aad sheegtay, Erdogan waxa uu booqasho rasmi ah ku yimid Washington isbuucii hore oo uu la kulmay madaxweyne Trump. Madaxweyne Trumpna waa uu ku ammaanay Turkigu sidii ay uga qayb qaateen dagaalka looga soo horjeedo Daacish, sidoo kaleeto madaxweynaha turkiga ajendayaasha uu watay waxaa ugu muhiimsanaa sidii hore usoo sheegnaba sidii dagaalyahanada daacish ee ka yimid wadamada yurub iyo maraykanka sidii dib loogu celin lahay wadamadooda. Trump waa uu ku waafaqay arrintaasi, waa uuna dhiirigeliyey in dib loogu celiyo maxaabiistaas, gaar ahaan dhanka maraykanka. Waxaa ilaa hadda aan ognahay hal muwaadin oo maraykanka u dhashay oo turkigu uu jimcadii hadda lasoo dhaafay dib ugu soo celiyey wadanka maraykanka. Marka waa ninkaas maraykanka u dhashay, waa dib ayaa loo soo celiyey. Waxa uu kasoo degay airport ku yaala duleedka Washington D C, kadibna baaritaan kadib maamulka airport ku sameeyeenna waa ay sii daayeen oo waxa uu dib ula midoobaya heladiisii. Marka maraykanku waxa uu halkaas ka cadeynayaa in uu aqbali doono dadkii lagu tuunsanaa inay daacish u dagaalamayeen ee maraykanka u dhashay inuu yurub inuu maraykanka inuu turkigu uu dib u soo celiyo. Yurubna wuxuu ku dhiirigelinayaa inay tallaabadaas oo kale ay qaadan.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay dowladda turkiga oo maxaabiistii daacish ay ka qabatay ku celinaysa dalalka yurub iyo maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaasiyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi. weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington, markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 Soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaa iyo haatan la ogyahay meelo badan oo ka mid a deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka lasoo dooranin, islamarkaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo ninjalaysi u badan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya Professor Maxamed Cali Ibraahim oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid a, horey ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya, haatan ah la taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta. waxaa kale oo uu ka qayb galay shirar badan oo dhaca dib u heshiisiinta ku saabsan, waxaana uu ka faalooda arrimaha maamul wanaagga iyo siyaasadda. iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi isla markaana aada ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda. waxaa ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
bismillaahi raxmaan raxiim. mowduuc ballaaran weeye mowduucaad soo bandhigtay Yaasiin, waana mowduuc muhiim oo mowduucu saaca loo baahan yahay. wax badan baa la isku dayey in one man one vote la gaaro Soomaaliya, laakiin waxyaala badan oo waxaa jira oo ka sokeeyo oo caqabada ah oo dastuurkii in la dhammaystiro, in mataqaana golayaashii la dhiso, in deegaanadii laga soo xulo dadkii, waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabaadka. waqtigan waxaan u malaynaa inuu nahayo, laakiin aniga waxaan ku niyadsamahay oo aan u malaynayaa insha allahu tacaala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo wadanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga samayn karo insha allahu tacaala. taasan qaba
Maxamed Cali Xaashi, waad dhegeysanaysaa Professor Maxamed Cali Ibraahim. rajada wanaagsan uu ka qabo in doorashooyin hal cod iyo hal qof ay dhici karaan, adiga maxay kula tahay?
bismillahi raxmaan raxiim. electionka soo socda haddii la idmo ma noqon karaa mid dadku ay soo doortaan madaxda oo one man one vote, ama dumarna waa ku jiraaya qof iyo cod ma lagu soo dooran karaa? marka la eego xaaladaha jira, waxaan qabaa xaaladda iyada ah haddii aan wax degdega isbedelin oo arrinta Soomaaliya ay ku sugan tahay la xiriira oo xagga nabadgelyada, xagga dhaqaalaha, xagga isfahamka, xagga gobollada maaragtay nidaamka federaalka oo waddanka lagu maamulayo aan horumar degdega laga sameyn, oo 18 gobol oo Soomaaliya ay ka koobnayd aan mid walba usan si wanaagsan isu diyaarin, dowlad goboleed intii isku noqotana aynan si fiican u wada jaan qaadin dagaalada socda iyo dhibaatooyinka jirana uusan istaagin. Waxaan qabaa inay adag tahay ama aynu suuragalba noqonayn in one man one vote la helo muddada ka dhiman electionka.
Laakiin haddii loo duubto arintaasi oo laga falgalo oo la dadaalo, guddigii waa dhisan yahay. Waxaa madax ka ah Xaliima Yarey ayaa madax ka ah, dhowr jeer bay waraysi bixisay, waxayna adkaysay in ma garanaysaa ay arintaas suuragal tahay. Wax kastana waxaa weeyaan haddii la dadaalo oo la sameeyo way hirgeli karaan. Horta mumkin way ma dhahay boqolkiiba boqol hadda waa laakiin dowladdan hadda joogto, xukuumaddan hadda joogto, waxay sharaf iyo wanaag ku leedahay kuna heli doontaa insha allah haddii ma garanaysa ay arintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii layskaga baahnaa iyo man powerkii dadkii shaqayn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka samayn lahaa, waxaasoo dhan maartay ay diyaar garayso ayaa loo baahan yahay. Runtiina maanta dhibka ka jira Soomaaliya ma ahayn keliya doorashooyin keliya, ma aha, waxa weeyaan is-aamin la-aan baa meesha ka jirta, thiqa la-aan baa ka jirto. Waddankana haddaan la helin dadka walaalaha ee Soomaalida, isku luqadda, isku diinta, ee sharafta leh, ee wanaagsan, haddaynan walaalnimadooda iyo wanaagooda iyo midnimadooda iyo isjacaylkooda aynan muujinin, waddanka faraha ayuu ka baxayaa. Marka taas khatarteeda ayay leedahay. Waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo waddan aan deganayn. Yani horta sideedaba maartay waa dhibkeeday leedahay. Marka in waxaan aniga ila tahay in lagu dadaalo xataa hadday maartay ay dhici weyso inay markaas ay labada sano, waxaa dhici karta in extension la sameeyo ama waqtiga lagu biiriyo si fursad loogu helo in arintaas la fuliyo.
Maxamed Cali Haashe, ma dhici kartaa in la heli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kounsilada deegaanada si sabab farsoorku sheegayo loo helo waxyaaba badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo ammaan darrida iyo colaadaha haddii la xaliyo inay suurtagal tahay in doorashooyinku ay dhacaan?
Intaan la gaarin maaragtay degmooyinka iyo kounsilada, waxa weeye dalka dagaal baa ka socda. Waadna ogtahay magaalooyinka waaweyn inta badan lagama bixi karo. Marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo waddankii waxa weeye waxa electionka gelaya waa degmooyinka iyo gobollada weeye, dadkii na ma aha dad maaragtay madax bannaan oo waa lagu dirirayaa korkoodii oo dagaalada hadda socda oo dowladaha ajnabiga ah iyo nimankan maaragtay dhalinyaro oo dagaalamaya uma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay waddankii doorasho laga soo galo laga soo sameeyo. Marka maadaama aadan nabadgelyo haysan oo laga yaabo magaalada lafteeda inay la isku qarxinayo, baadiyihiina aan laba aadi karayn ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda, de ilaa la xaliyo arrimahaas nabadgelyada xaggeeda taxgee laga boodka laga bixinaya.
Waa tahay Maxamed Cali Haashi. Waxaan markan u laabanayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim. Sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba iskuwa fura oo ammaan darro ayaa meel walba ka jirta, waqtiguna waa gaaban yahay, ayuu ku doodayaa Maxamed Cali Haashi?
Aniga waxay ila tahay arrimahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaalo ka socdaan, Ciraaq baa laga sameeyey, Afghanistan baa laga sameeyey, Sierra Leone laga sameeyey, meelo badan. Marka taas cudurdaar ma noqonayso, waa la samayn karaa haddii loo duubto oo imkaanaadkeedii iyo resourcekeedii la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan. Ee laga baxa maahan ku yidhaahdaa waxaan odayaala soo xulaya iyo xaggay tahay iyo waxaas inna laga daaya aniga qabaa. Meeshana mushkiladda ka jirta Soomaaliya waxaa la yidhaahdaa asahlu lmumtanic baa la yidhaahda, waana sahlantahay waana adagtahay sidii lagu xaqiijiyo. Bimacnaa waxa weeye dadki yani asalka asaaska in la aado weeyaan.
Waxaa kaloo la samayn karaa dagaalka dhexdeenna nabadgelyada aynu raadinayno waxaa ka mid noqon karaa in qolada dagaalamaysa labteedu ay ka soo qayb galaan siyaasadda oo markaas iyaga iyo innaga oo wada jira aynu boodka gallo, kabacdina cidii la doorta ay wadanka hogaamiso.
Ardaydu maadaantii kuwaas waxa ayaan Professor Maxamed Cali Ibraahim oo la fariya saraakaa wasaaradda awqaafta iyo diinta, horey wasiir u soo noqday, wax badanna ka shaqeeyay dib u heshiisiinta iyo maamul wanaaga, iyo Maxamed Cali Haashi oo siyaasi isla markaana ka faalooda arrimaha dimuqraadiyadda, dastuurka iyo dowlad wanaaga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabnay intaa inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yasin aad ayuu mahadsan yahay. Markana codadka baxsan Hiba Nuura iyo Saalax Qaasim iyo heeski Kaar iyo Xanuun.
Hagaag dhegeystayaal, codadkaasi fanaaniinta Saalax Qaasim iyo weliba Hibe Maxamed Hudoon Hiba Nuura ayaa kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii Fiidnimo. Waa halkaas wada jareed kala socodsiinayeen Saare Cabdiaxmed iyo aniga waa Cabdixakiin Maxamed Shiruuc. Tan iyo kulanti dambe sidaa iyo hamaana Alla iyo weliba ismaqalka buuxiso badan.
Hulban kena awr sudai ka duulayaa.